ég get sagt þér aðra svo í sambandi við Sigríði ég bara eða öllum segirbandinu frá þér já, já. Svo deyr Sigríður Pétursdóttir frænka mín, ég held mikið upp á hann það fyrsta badfostra mín síðan mann eftir og hún og við systurna tvær hún útförin fer fram frá Fossvogi og við systurna mælum okkur mót við dittnar, ég var að koma vinnu og var þess vegna útfyrir að teka strætisvagnin og strætisvagnin orðin ansi seitt og systir mín ætla að vera komin og undan og býða mig fyrir utan kapelluna og þegar ég kem á holtið þarna sem að sér sko yfir kapelluna eða úr strætisvagnin þá sé ég alla bíla þöguna á planinu og þá mann ég það hún búin að vera kennar í 40 ár hérna í Reykjavík svo hún alltaf þekkti svo leið smart fólk svo ég hugsa ef að þurður systir hefur ekki ferðin að teki frá sæti þá fáum við sko ekki nokkur sæti þá kapillan alveg þraut full og þá segi ég bara rétt svo svona í huganum Sigga mín mér kynst og ætti nú að taka frá fyrir okkur sæti og svo ekki orð lengi það að þú, hún stendur fyrir utan og segir það allt orðið fyllt við kost fástum fáum hvergi pláss í kapillinni svo ég svo ég ætla nú að gefa Siggu sér að sjá hvað hún getur gert fyrir okkur Og þegar við komum í dyrnar, þá mætum við hópa fólki sem að koma tilbaka, sem hafði verið að leita plássi innar í kapellunni. og þurfið segir þetta tíðir ekki nokkuð hluti ég sé, komdu, og held áfram eins og ekkert sé. Á fjórða bekk kannski að innanverðu, þá eru tvö sæti fremst í bekknum. Og við setjumst þar, tvær. Þá ekki segir þetta gerður þið vel, Sigga, hvernig sem það fórst nú að því. Þakkaði kærlega fyrir. Þetta skal ég munna þér. En það var svolítið skrítið við þessa jarðaför. Að þegar Sigga 12 ára gömul, þá var hún tekin í fóstur í látrum. Það voru mörg sískinn og það var fátækt og ómeð. Og þegar hún fer haustið, þá segir pappinar við hana, þá var nú vanda velja eina systir af sex kannski eða sjö til að fara til vandalausra. Þá segir hann við Siggu að ég valdi því til að fara ekki af því að ég vildi lasna við þig heldur af því ég treysti þér til að koma allstæður fram mér til sóma hversu þú ferð og svo gefur hann henni lítið rautt barnakerti og segir á þessu kerti átt að kveikja á jólunum og hugsa til okkar svo fer hún með sitt kerti en hún týndi náttúrulega aldrei að kveikja á kertin hún sýndi mér það nátti það og þegar hún sýndi mér það heima á stýrimannastíg Og þá sagði hún, ég búin að segja þannig að dóttir mína að þegar ég verð jörðuð, þá þetta kert að loga við kistuna. Og það sem við sitjum í kapillinni, þá blasir kerti við. Hér mjög hversu við hefði verið annar staðar. Þá hefði við alls ekki að við verið frammi. Þá hefði við ekki séð þetta kerti, það var á lítlri súlu við kistuna og logaði þar. Já, ég sagði þakka kærlega fyrir sig að mín. Ég búin að segja mörg að þessa sögu en hún breytist ekki það, þetta svo satt
Já, hún hefur kunnað að segja mörg þarna að vestan
Hún sagði vel frá Ég man nú ekki svipin sko Við vorum náttúrulega ekki heldur mamma meira það sem að sjálfur eru upplifað
Það er sett